Eta orain, ba, etorkizuneko kazetariak biltzen diren lekura joanen gara, EHU-ra, Euskal Unibertsitatera, Leioako fakultatera. Eta zergatik jo Mikel, ba, hemendik minutu eskasera, kazetaritzaren gainbehera salatzeko ekimen bat abiatuko dutelako, litdap erraldoi bat egiteko intentzioa dute, Gangnam Style musika ospetsua ibiliko dute entzun. Beraiek egin duten abestia. Euskal Prentxagu Seguru Zenbat urte ikasten txuletarik gabe Gero lanean copy-paste egiteko alare Gaur egun kazetari guztiek Baurixe, egin duten kantaren sarrera. Eta bueno, ba, esan bezala amaiketan hasiko da lit da pau eta pentsatzen dut ba dena iaia preste dutela, ez da, la, Xabier Larrañaga, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, amekatan hasiko duzue lip da pau, eta ez dakite, zer moduz doaz prestaketa lanak?
Ba, mena egia prestaketa lanak bukatzen, eta amaiketan dago deituta jendia etortzeko ensaio bat iteko, eta amabitan izango da grabaketa ofiziala.
Bueno, Xabier, konta iguzu, zein eluruekin ingo ezue gaurko lip da pa?
Ba, gu nahi dugu batez ere, azken urtetan kazetaritzak hainbeste kalairatze eta enpresa izte eta jasan ditunez, ba, salatu kazetaritzaren egoera hoi, eta nola bait errebindikazio gisa, ba, esan kazetaritzak gizartian zat beharrezkoa dela eta gure lanbidean profesionaltasuna, pues, agerian nahi dugu gaurko lip da honekin.
Bueno, eta pentsetet, komunikazio fakultatean egonda asko izango direla gerturatuko direnak.
Espero behu, bai, ez ala izatia. Jendiak klasia daka taula, baino unibertsitateak lagundu digu eta espero behu jende desente urbiltzia gure lan onta.
Bueno, eta zenbat lagun behar dituzue lip da pau egiteko?
Nola ez dizut ondentzun.
Zenbat lagun beharko zenituzketen ba, bertan lip da pau ongi ateratzeko?
Ba, gu geha masei, eta beste egun da berrogeita marredo agertuzkio, gu guztua.
Bueno, jende de xente behar duzu beraz. Bueno, eta askotan ikusi ditugu litapak sarean, ezpatxer ere, ba, parte hartu dugu akaso, baina zer behar da horrelako litap bat egiteko?
Ba, gu ezken duen uste hainbeste denboa ezken jiberko geniola, azkenean montaje berezi bada. Eta, bueno, gaina gure lip da pau berezia izango da, guk lip da pau deitze joan arren errealitatean da flash dab shake bat.
Ui, akaso horrek explikazio bat beharko du, Xabier?
Bai, dijoa. flash move, lip da pau eta Harlem shake fenomeno, interneteko fenomeno hauek ustartzitun ba, lan bat indeu. Eta nahiz, eta lip da pau izena euki karteletan, bazkenian guk deitze joan flash dab shake.
Bueno, ongi ditzen bazizu, mantxo, urratxe joanen gara, eta teknika bakoitza edo zera bakoitza esplikatuko dugu. Lip dapa uste dut badakigula zer den, bada, baina gero esan duzu Harlem Shake edo horrelako zerbait, hori zehazki?
Harlem Shake da, azken hilabetetan ba, modan jarri dan fenomenua, ez azkenian hasiera batean norbait agertzea dantzatzen, con los terroristas abestillakin, da geho momentu batean abestillak jasateu etenaldi bat, eta etenaldi horren bueltatik, ba, ez dakitzen bat pertsona gertzean, denak mozorratuta koreografia desberdin egiten, momentuan ateatzen zaiona bakoitzai.
No, eta gero hirugarren batera ipatu duzu.
Flash move. Hoi da, Gangnam Style-en, nola dago, bideoklipian agertzeana, ez da gizema pertsona koreografia iguala dantzatzen.
Hori ez dautzeu, hori da, dantza masibo bat ditzeteke, ez?
Hori da.
Hori bai.
Dantza masibo bat.
Eta orduan...
Aizuk, Xabier, gauza bat gustatu zaite, orduan, zera, performance honena hasieran momentu batean, jendeak dantza egiten du, baina bakoitzak barrutik duena ateratzen du, alegia, horre dantza librea da, mugimenduak eta posturak eta keinuak eta dena librea da.
Bai, horrekin jendia erakartzeko berrexo danez, ba, holako gauz batekin nazia erabaki genuen.
Bueno, eta ikusi dugu ere, zuen webgunean lan eta lan edo behintzat entrenatzen aritu zaretela horrelako estetikan batekin. Zuk hartuko duzu kamara, Xavier?
Ez, dator Pixel enpresako arduradun bat, Durangoko lipdapa grabatu zutenak, azken finean nolako tramankulu bat eramateko gainean da 25 kilo pisatitunak eta kamara eta bestia eta eskailera gora bera eta bo.
Beraz ez da erresa.
Aizu Xabier, eta beste kontua, bueno, aipatu dugu gaurkorako dena prest duzuela, orain jendea gerturatzea besterik ez da falta, eta behin hau guztia editatuta, montatuta, zein ibilbide izango du, honek guztiak? Osa, eso zeretan, edo zaz muzue?
Bai, zaleratzeko asmoa dakau, eta webgunean ikusiko zenuten, dakaula hizkuntza ezberdin eta itzulita bestia. Eta bueno, ba, modu horretan nahi deuna da, jendiak Euskal Herritik kanpo de bai jakitia guk ze errebindikazio nahi dio unin kasetaritza munduai.
Bueno, eta orain abestia aipatu duzula, letra egiterakoan okerrezpago dere laguntza bat izan duzu, ezta?
Bai, Josera Gartziak lagundu zigun. Hasiera batean, Xabi Paian laguntza eskau genion, izan ere master honen aurreneko ikasletako bat izan zen, eta metrika horrekin da Xabi Paia lagunduko zigulakon, agenda okupatu azekan azken Josera Gartziak lagundu dugu.
Eta zenbat hizkuntzetara itzuli duzu abestia?
Gazteleraz, katalanez, galizieraz, frantsesez, ingelesez, txinoz eta portugesez bai.
Bueno, eta hizkuntza guzti horietara itzultzeko nola moldatu zarete?
Ba, laguna lagunekin edo norbait ezaguna edo gure gu moldatzean hizkuntzak diala eta beti laguntzezke.
Bueno, argi dago zuen intentzioa dela zuen aldarrikapena lau aizetara zabaltzea.
Hori da, eta horren tan uste laguntzigula Xabi Ju enkoreko abeslariak zepeak grabatu du abestia McLean Studiosen, eta guk uste itxura politxa eman diola guk hasieran espero genuen abestia.
Bueno, ba, hiru ordu laurden bakarrik falta dira amaiketarako, eta esan diguzunez, bertan entsaioa egingo duzu, ez da?
Bueno, amaiketan da dituta jendia etortzeko, orduan ensaioa izango amaika terdik aldea, izan ere, hoi, koreografia pixatik hasi, edo zu eme jarri, zu kau ikasi, bestiain, ez dakit zer, hoi agintzen pixkat, ingo dugu ensaioa amaika terdik aldea.
Bueno, amaika territan beraz ensaioa, errandi guzu egun eta 50 lagun, behar dituzuela gutxinez, bueno, fakultatean, ez da zaila izango, ez, guzti horiek lortzea.
Ez, gainean goizetik gaten mozorrotuta eta piskatin nioan egiten, hor dugu jendia ja jakitun da gaur dala libdapan eguna.
Bai, jendari Xabier kostatuko zaio, pentsatzen jendari kostatuko zaio la klasea galtzea, hori seguro, baina tira, esfortzu bat egingo eta ez, ha?
Zerrekin batera. Bueno, azken finean universidadian lagundu digu hemen libdapa huiteako orduan, bai ekonomikoki eta bai materialekin, eta irakasle guztia jakitun dira. Orduan, espero alde hortatik laguntza pixkatu ukitzia eta jendia portatzia.
Xabi, telefonoaren bertze aldean zaudelako, baina Jo Mikelek ironiko arpeia jarri du. Badaki oso oso erresa izango dela ba lipdap horretan parte hartzea, eh?
Ba, ziguko eta edo jendia parte hartzia eta ondo pasatzia.
Ederki, Xabi, ba, gure aldetik bertzerik gabe, zorte hon, dena ongi atera dadila, eta gero ba, gustora asko, ikusiko duela zuen azken lana.
Eskerrik asko eta nahi desuneako.
Mil esker,
izan ongi. Xabier.
Zuei.
Aio.